bilow wanaagsan dhammaan timidhegeystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 8-ka bisha juun ee sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxoontiga adduunka u qaabilsan qaxoontiga geeska afrika.
annagaa ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro, annagaa ka dood ka soo jeedinay inay dowladda kenya arrintaas ay ka laabato, annagaa runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda kenya inay adag tahay in qaxootiyaha 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri kara. waan uga mahadcelinaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay 5 sano kadib in hawshaasi aanu ku guulaysanay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan qaybtii u dambeysa ee taxanaha soo saaritaanka shidaalka Soomaaliya. sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan qodobo kale oo iyaguna Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa maanta sheegay inuu adkeynayo baahida gantaalo awood badan oo loo helo hanaanka difaaca ee Ukraine si looga hortago, buu yidhi, weerarada argagixiso. Waa sida hadalka u dhigay ee Ruushka xilli wadaxaajooda uu la lahaa hogaamiyaha gaashaanbuurta NATO. wadahadalkan oo khadka telefoonka kula yeeshay xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa dhacay ka hor bilowga kulanka hogaamiyaasha NATO ay ku yeelanayaan magaalada Madrid, iyagoo halkaasi la filaya in Ukraine ay ka mid noqoto mawduucyada ugu waaweyn ee ay isla falanqayn doonaan. Stoltenberg waa xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaa Isniintii sheegay in isbahaysiga militari ee galbeedku ay shaacinayaan kordhinta 7 jibaar tirada ciidamadooda heeganka ku jira, kuwaasoo markii hore ahaa 4,000 islamarkaana hadda la gaarsiinayo ilaa iyo 3,000 in ka badan. mas-uuliyiinta gobolka koonfurta dalka Mareykanka ku yaala Texas ayaa sheegay in gaari isjiid ah oo nooca xamuulka qaada ah laga helay 64 taariibe oo dhintay Isniintii shalay. madaxa dabdamiska San Antonio Charles Hood ayaa warfidyanada u sheegay in 16 kale loo qaaday cusbitaalka si looga daaweeyo dhibaatooyin ka soo gaaray heerkulku aada u sarreeyay, iyagoo dadkaasina ay ku jiraan caruur. gaarigan xamuulka ayaa laga helay meel ku xigta jidka tareenada xamuulka qaada ay adeegsadaan oo ku yaala bannaanka San Antonio, iyadoo cimiladuna ay sarreysay islamarkaana ay gaadhay 39°C oo u dhiganta 103°F Isniintii shalay. booliiska magaaladaasi San Antonio ayaa sheegay inaanay hadda sheegi karin halka ay ka yimaadeen dadkan gaariga saarnaa. howlwadeennada federaalka ayaa iyaguna garwadeen ka baadhitaanka hawshan dhacday. ugu dambeyntiina, rag hubaysan ayaa maanta waqooyi galbeed dalka Baakistaan ku dilay 3 qof oo ka shaqeynaya tallaalka xanuunka dabaysha, iyagoo sidoo kale dhaawacay qof kale, waxaana dadkaasi amaba gaar ahaan ilaah ee falkan u dhacaya xilli dalkaasi uu waajahayo faafitaan cusub oo xanuunkaasi dabaysha. mas-uuliyiinta ayaa saaka subaxnimadii sheegay in toogashadu ay dhacday xilli ay dadkaasi xaafad xaafad tallaalka uga sameynayeen waqooyiga Waziristan oo ku taalla amaba ah degmo nugul oo ku taalla xuduudda ay dalkaasi ula wadaago waddanka Afghanistan, waxaana arrintaasi keentay inay dhintaan howlwadeennadii caafimaadka 2 ka mid ama aan idhaahda mid ka mid a, iyo weliba 2 booliis oo ilaalinaya kooxdan tallaalka sameynayay. xanuunka dabaysha ayaa dalka Baakistan sannadkan ku naafeeyey 7 caruur ah, iyadoo tiradaasina ay noqonayso tii ugu badnayd ee guud ahaanba dunida, iyo weliba dhammaan kiisaskii laga helay halkaasi inay noqdeen kuwa laga soo helay Waziristan, waxaana sidaasi lagu tilmaamay barnaamijka cidhibtirka xanuunkan ee heer qaran ee waddankaasi. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galab wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanu dileenahay halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay sidii warkaba aad ku maqlayseen, mas-uuliyiinta gobolka Texas ee koonfurta waddankan Mareykanka ayaa sheegay in la helay meydadka 64 tahriibayaal oo isniintii ku dhex dhintay baabuur weyn oo ah kuwa xamuulka. madaxa dabdamiska magaalada Sant Antonio Charles Hood ayaa u sheegay warfidyeennada in 16 qof oo kale oo 4 caruur ay ku jiraan cusbitaalka loo qaaday si looga daaweeyo dhaawacyo ay kala kulmeen kulaylka dhacdadan oo aad u badnaa. waxaana ka mid ah dadkaasi ama ay noqonayaan kuwa ugu dhimashada badan ee dhimashada ay ka soo gaadha dadka tahriibayaasha ee u soo kala gudba xuduudda dalalka Mareykanka iyo Mexico. warar ay dhacdadan v o a ka qortay weliba wakaaladda wararkae Reuters waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
gaarigan xamuulka ah ama taraaga ah ayaa laga helay meel gawaarida la dhigto oo ku taala duleedka koonfureed ee magaalada San Antonio. heerkulka magaalada oo ilaa 250 kilomitir u jirta xuduudda dalka Mexico ayaa isniintii kor u dhaafay 39 darajada Celsius una dhigan 103 Fahrenheit, uuna jiray huur aad u daran. booliiska magaalada San Antonio ayaa sheegay in aysan weli sheegi karin halka ay ka yimaadeen dadkii gaarigaasi saarnaa. afhayeen u hadlay waaxda socdaalka iyo kastamka ee Mareykanka ee ICE loo soo gaabiyo ayaa sheegay in qaybteeda baaritaanada amniga gudaha ay ku jiraan baaritaanka dhacdadan la xiriirta dadka la tahriibinaya, iyagoo la kaashan doona biliiska maxalliga ah. 16 qof oo laga dhex helay gaariga ayaa loo qaaday cisbitaalka si looga dabiibo dhibaato ka soo gaartay kulaylka daran iyo daal, waxaana dadkaasi ka mid ah 4 caruur ah, laakiin ma jirin caruur ku dhimatay gudaha gaariga sida ay waaxda dabdamiska ee magaaladu sheegtay. bukaanada aan aragnay waxa ay ahaayeen kuwo aad u kululaaday, waxaana ay la xanuunsan yihiin waxyeellada kulaylka daran iyo daal, ayuu madaxa dabdamiska ee magaalada San Antonio Charles Hood ka sheegay shir jaraa'id. waxa uu sheegay in taraagu uu lahaa qaboojiyaal, laakiin qaybta AC-gu aysan shaqaynaynin. taliyaha bilayska magaalada William McManus ayaa waxa uu sheegay in qof ka shaqaynayay dhismo u dhow goobta la dhigay taraaga uu maqlay qaylo dad caawimaad doon ah, uuna bannaanka u soo baxay si uu ogaado. qofkan shaqaalaha ah ayaa arkay albaabka taraaga oo qayb ahaan furan, isagoo markii uu gudaha eegayna arkay meydadka dadka dhintay. xogayaha arrimaha dibadda ee Mexico Marcelo Ebrard, oo soo xiganaya qunsulka Mexico oo tegay goobta, ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in laba qof oo u dhashay dalka Guatemala ay ka mid yihiin dadka la geeyey cisbitaalka. Ebrard ayaa sheegay in gaariga taraaga ah uu watay taargo Mareykan ah ayna dhacdadan u badan tahay inay tahay mid ku lug leh tahriibinta muhaajiriinta. duqa magaalada San Antonio Ran Nirenberg ayaa waxa uu xaaladan ku tilmaamay musiibo bini'aadanimo oo laga argagaxo. Nirenberg ayaa u sheegay wariyaasha in tani ay tahay wax aad looga naxo, waxaana uu yidhi, waxaan ognahay in 46 qof ay dhinteen, kuwaasi oo lahaa qoysas, ayna u badan tahay inay isku dayayeen in ay helaan nolol wanaagsan. dhimashadan ayaa mar kale muujinaysa caqabadda ka taagan xakamaynta marinada muhaajiriinta ee xadka Mareykanka iyo Mexico, kuwaasi oo gaaray heerkii ugu sarreeyey. arrintan ayaa mid adag ku noqotay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, kaasi oo xafiiska la wareegay bishii Janaayo ee sanadkii 2021, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka bedelayo qaar ka mid ah siyaasadihii adadkaa ee socdaalka la xiriiray ee madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump oo ahaa xisbiga Jamhuuriga. jamhuuriyiinta ayaa dhaleeceeyey istaraatiijiyadda Biden ee ku wajahan xuduudda dhanka koonfureed xilli lagu jiro ololaha doorashooyinka xubnaha labada aqal ee dhexaysa bisha Noveembar ee sanadkan. sanadkii 2017, 10 muhaajiriin ah ayaa waxa ay dhinteen kadib markii ay ku xayirmeen gaari taraag ah, kaasi oo booliiska magaalada San Antonio ay ka heleen goobta baabuurta la dhigto ee dukaanka Walmart. darawalkii taraaga ayaa lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay tahriibinta muhaajiriinta.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintaasi ay qoreen v o a iyo weliba wakaaladda wararka ee Reuters. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. Xiriyaha qaxoontiga ee dhadhaaba waxaa toddobaadkan ku sugan wafdi ka socda hay-adda qaxoontiga ee UNHCR oo ay ka mid yihiin ergeyga gaarka ee UNHCR u qaabilsan qaxoontiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afey iyo weliba wakiilka cusub ee hay-adda UNHCR ee waddanka Kenya. Waxaana ay kulamo la qaateen bulshada qaxoontiga oo ay ka mid yihiin qaxoontiga dhowaan yimi xiriyaha dhadhaab. Waraysuu siiyey wariyaha v o a xiriyaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi Yogol ayaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey uu kaga hadlay cunto yaraanta ka jirta xeryaha qaxoontiga ugu dambeeyey ee soo gaaray iyo weliba xuquuqda ay ku yeelanayaan Kenya. Wareysigiina waxaa u dhacay sida tan.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aan ay nagu heliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee UNHCR waddankan Kenya, Caroline Van Buren, annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la socono, maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo mujtamacna ku nool aan soo booqana, iyo runtii howlo badanoon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa. Marka aad iyo aad ugu faraxsanaa inaan muddo badan kadib haddana kusoo laabana xarooyinkan dhadhaab ku yaala.
Waxaad kulan la qaadateen guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sida qaxootiga cusba ee dhowaan imaaday xarooyinka, kuwii Soomaaliya intay aadan dib ugu soo laabtay, marka maxaa idinka soo baxay kulankan aad la qaadateen?
Walaa horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin, xaalad aad iyo aad u baahan si degdeg looga jawaabo, ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shaksiyaad ayaa ku soo laabtay oo qaarkoodna kasoo barakacay abaaraha keeneen, qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoo la diiwaangelinin. Marka taas waxay keentay marka inay hoyiga ay ku xumaata, inay raashiinka ay aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin, inay fasilaadka laga bixinayo xarooyinka ayna fursad u helin inay ka faa'iidaystaan. Marka taasi dowladda Kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay, haddana waxaan ku guulaysanay calaa aqal in loo bilaabo wax la yidhaha profiling, masana dib loo diiwaangeliya intaan dowladda Kenya kala hadlayna, si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. Waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noo noqday inay nolosha qaxootiyaha ay ku nool yihiin iska sii adkaanayso, khasuusan maaragtaye dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dhameeyey oo weli xarooyinka jooga, iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday, waxaana rajaynaynaa haddan inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiyaha hortaagan marka loo gudbi lahaa.
Waxaa hoos u dhacay gargaarkii la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. Marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxaa idinkala gudboon?
Arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. Waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ka heli jiray beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabada dowladda Kenya ee qaaday oo ku shaacisay inay xarooyinka la xiraayo. Beesha caalamka dad fara hay-ada fara badan oo caawin lahaa ayaa runtii arrintan la alligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. Marka waxay nagu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogto la yeelana arrintaasna. Hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka gudubnay, maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay maraysay oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya, iyo iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday ee laga laabtay, oo aan rabno oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin mise degaameyn dadkay ku noolaadaan iyagii iyo dadka halka ku martigeliyaba. Marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihi sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
Tan kale, qaxootiyadan cusub ee la kulanteen, dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan? Waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay kasoo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexe oo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. Marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
Horta arrimaha ugu weyne u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududaystay markay tegayeen waayeen oo markay halka tageen ay arkeen inay arimaha ku adag yihiin mas iskoolaad la'aan ka jirta mas nolosha caadigeed wixii ku maareen lahayd dib ku tahay iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen laakiin in haddana xuduudka Kenya u soo gudbay oo xarooyiga qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin xoolahina ka dhamaadeen halkaana noola rabay inay ku abuurtaan isla markaasna ay UNHCR iyo hay'adaha kale halkaan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan laakiin ay u baahan tahay in dhaqaale loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay marka nabadgelyo iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen inay xoolo arrintaasi aad u culus
waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go'aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaasi isdhexgal loo sameeyo sidoo kalena xerooyinka la deegaameeyo marka arrintaasi door intee la eg baa ka UNHCR ay ka qaadatay
walaal dowladku ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi annaga ka hor imaanay inay qaxootiga si toos ah loo xiro annaga ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arrintaasi ka laabato annaga runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri karo waana uga mahadcelinaynaa runtii doodii farada badneed oo qaadanay 5 sano kadib in hooshaas aan ku guuleysanay haddana aan degameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna qaxootigaan waxa uu bishaareynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xiro laga laabtay isla markaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqeyno si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuur lahaa dadka halkan ku nool ay ola noolaan lahaayeen magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa marka
waa gaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa ambaasadore maxamed cabdi afi ergega gaarka ah ee hay-adda UNHCR ee qaxootiga geeska africa oo u warramayay wariyahayaga axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol oo nooga soo warramay xiryahaasi qaxootiga ee dhadhaab dhinaca kalena abaaraha ka jira gobollo kala duwan ayaa soomaaliya keenay in ay deegaanadooda kasoo barakacaan kumanaan qof oo soo gaaray magaalooyinka si ay u helaan gargaar bini aadamnimo wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa booqday mid ka mid a deegaanada ay soo gaareen boqolaal qof oo soo barakacay waxaana uu nooga soo diyaariyey warbixintan
qoysas tiradoodu gaaraysa 360 oo u badan haween caruur iyo dad waayeela oo ka soo barakacay deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen ee dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaarayay xeryo ku yaala duleedka magaalada muqdisho dadkan ayaa wejiyadooda laga dheehanayaa duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah waxaana qaarkood ay soo lugeeyeen masaafo dheer si ay u soo gaaraan kaamka ay iminka ku sugan yihiin qoysaskan ayaa sheegay in xoolihii iyo beerihii ay lahaayeenba ay cagta marisay abaartu waana kuwa xubeera oo xilligan tuban duleedka magaalada muqdisho halkaasay ku hayso hoyla-aan cunayari iyo caafimaad darri faadumo cismaan waxa ay ka mid tahay dadka ka soo barakacay deegaanka xabaal barbaar
waxaan ka soo barakacnay xabaal barbaar meel yiraahdo oo dhowa xaggaas ka jirto beeraley ah beerihii way abaarsadeen biyaha waa qareer waa maxayd shum biyooda laga qaada haddeerna waxaan ku soo kordhacnay dhankan iyo maxayd indhoolayaashan tareedija degan dadkii waxay jibuush bariisaalkoo la dhisay maxayd dhaxana dadku dhammaysa rooba dadku dhammay ilmihii waa shubmaayaan baad iyo biyo lama haysto biyo xay taraan haddii la cabo beerkay kaa qabacdoo baahan ma garateen darjiinkaanaan jiifnaa walaalna sio dugaalka dhaxanta ka soo galnaa subaxdina banaankaa u baxnaa musqulo lama haysto musqulo lama haysto musqulo la haystana cariiri oo labada xaboo ku taalna cariiri gogol xaggay taala darjiinkaanaa la iska seexdaa dar gogol intee lagu arkaa
haweenka barakacyaasha ee soo gaaray duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka tareedishe ayaa waxaa ka mid ah xaawe ibraahim oo ka warbixisay qaabka ay uga soo barakacday deegaankii ay ku sugnayd
dhibaato iyo rafaad iyo dhib iyo oon leey aan soo barakacisi oon gaajo iyo gaajo afgooyjiida alamfuuto aan kasoo barakacni waxaan haysana aan lahayn ilmahayn iyo unigu owlaadayn iskuor dhammaan u hayso dhibaato rafaad muslina haddaba senternisi oon dhex seexan u hayno hadda waxaan karsanan hataa malacabadan waxaan karsanayna aan lahayn in noola soo gaaro degdeg noolagu soo caamaado noola soo gaaran rabnaa waxaaba naga daran raashiin waxaan cuuno musqul la-aan dhibaato gaajo roobaanuudo ooha waxaan cuuno ma haysano si degdeg noolagu soo caawo maayo
maka amiin oo wada tacaruur xanuunsan ayaa sheegtay in dhibaatada ay ka soo barakacday mid ka daran ay ku haysato duleedka magaalada muqdisho
maya ku baraqa anay afgoojiida baahihambani oni ilmogan inta ka dhammaadahayn lagu muslingana qobadii muslinkii naftiisa waalma haysada unagii intaa goob ana ubdaadaad dhammaadahayd baaha iyo roob yayda dhammaayohay jirirna lagu daawi waashagna walaalyaalow hana deere dhibaaka jarna dhib hoogle beerogaana walmakabana dhaba antan kooni dhabkaas hani daraada faryaa walaalyaalo walaala atiin dhaba ka jarn dhab hoogle ka jarn iskulma haysana biima wal un haysana male ilaahay niikla og dhaba hambani dhabkan walaalyaalo haniin doona dhaba hoogle ka jarne.
Dadka barakacayaasha ah oo tiradoodu aad u badan tahay ayaa ka siman dhinaca waxla-aanta baahsan ee haraysay, mana haystaan hal xilli oo ka mid ah saddexda waqti ay dadku wax dhuunta mariyaan. Waa kuwan qaar ka mid a barakacayaashaasi.
Magacay Faadamo Cusmaan Maxamed, waxaan barakaca ku imaanay dheggurow oo ka imaanay. Waxaan u baahannahay ba ma haysano, raashin ma haysano, hooy ma qabno, si degdegay walaalahay muslimiinta inaan soo gaarana rabnaa. Roobka roob ba ma haysano, hataa meel oo na deeqaysa dhul hataa ma haysano, si degdegay gurmad inaan soo gaara rabnaa.
Abbabaa la eeraa barka aanna baahaanu haysaa, gubul ma qabno, dhul un degna ma qabno, surfiyo ma qabno, waa un qabno malah, meel un degna malah, gubul un ku jiifna malah, waa un un malah, waa baahanna.
Tuumacaywahaway cumar jaama warsame ee barakayaal cusub aanahay, waxaan ka imaaday garskolo, beeri waa naga buubeen abaar waaye, waxaan hadda soo gaarnay ilaahay mahadiis kaamka handhoolyaalka dareedisha midnimo. Hal shalayn soo shalay imaadnay, roob waa nugda ohay, cid waxa noo qowtay malaha, marka daryeel bani aadan u baahanahay, banaanka daadsana shalay imaadnay.
Kaamka midnimo oo ay ku soo barakaceen qoysaskan ayaa waxaa horay ugu dayacnaa barakacayaal aragga naafo ka ah, sida uu tilmaamayo mid ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee kaamkaasi ku sugan.
Anuko indhoolayaalahayn oon waxaysan oon la kula keen xaaladan ilaahay ogyahay, maanta biladka in la aado qof walba si ilaahay wax ugu soo sahlo oo wax u qaraabaysay ah haddaan nagula soo barakacay. Dadkan marka waxna haystaanna ma jiraan, magaad ma haystaan, hunguri ma haystaan.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa qorshaysay in toddobaadkan gargaar la gaarsiiyo meelaha ugu daran ay abaaruhu ku dhufteen, waxaana gargaarkii ugu horreeyey lala gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool, sida uu sheegayo afhayeenka madaxtooyada Cabdikariin Cali Kaar oo saxaafadda Muqdisho kula hadlay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray xukuumadda inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan gobollada la ildaran abaaraha, iyadoo madaxda dowladda iyo xubno wasiirro ah ay gurmadkaas u qaadeen gobollada. Haddaba iyadoo laga jawaabayo amarka madaxweynaha ee gurmadka abaaraha, ayaa madax ay hogaaminayso wasiirka gargaarka Marwo Khadiije Maxamed Diiriye ay sahay gargaar gaarsiiyeen magaalada Xudur. Sahaydan gargaari waxay socon doontaa toddobaadka xorriyadda oo idil, waxaana la geyn doonaa meelaha ay sida daran abaaruhu u saameeyeen.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haarun Macruuf.
Safarka dheer ee Soomaaliya ugu jirta soo saarista shidaalka waxaa hadheeyey dhaliilo loo jeedin iyo heshiisyadii asxeexeen mas-uuliyiinta gacanta ku soo haysay qaabka loo maaraynayo soo saarista khayraadka ama sida loo qaybsanayo. Waxaa si weyn loo dhaliilay heshiiskii wasiirka ka sii degaya xilka wasaaradda batroolka iyo macdanta biyaha Cabdirashiid Maxamed Axmed uu 7 xirmo ugu saxeexay shirkadda Coastline Explorations 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan. Faahfaahinta heshiiskaasi iyo fikradaha laga kala qabay waxaan uga hadalay qaybihii hore ee taxanaha safarka soo saarista shidaalka iyo caqabadaha haysta. Toddobaadkan waxaan barnaamijka Galka Baarista ku eegaynaa heshiis aan wax badan la falanqaynin faa'iidadiisa iyo dhaleeshiisa oo bishii Juun 2018 ay wada saxeexdeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Waa heshiiska loogu magac daray heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee dalka, oo sidoo kale loo yaqaano heshiiskii Baydhabo. Heshiiskaas waxaa nuxurkiisu ahaa in si dheeli tiran oo cadaalad ah loo qaybsado khayraadka dalka iyo sidii loogu maamuli lahaa qaab daahfuran. Qodobada heshiiska waxaa ka mid ahaa in dakhliga shidaalka iyo macdanta loo qaybsado sidan: in shidaalka laga soo saaro badda dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadato 50%, maamul goboleedka laga soo saarana uu qaato 20%, halka degmada uu hoos yimaado ceelka laga soo saarayo shidaalka uu helayo 10%, iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 10%-ka soo hara. Sidoo kale, shidaalka laga soo saara dhulka ayaa heshiiskaas uu dowladda federaalka siinayaa 30%, dowlad goboleedka laga soo saarana 30%, halka degmada laga soo saarana ay heliso 20%, iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 20% ka soo hara. Bishii Febraayo 2020, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxeexay sharciga batroolka iyo macdanta kadib markii uu soo maray ayna soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka. Wasaaradda batroolka waxay markaasi sheegtay in ansixinta madaxweynaha uu ansixiyo sharciga batroolka ay tahay tallaabo horumar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed, taasoo kaalin wacan ka qaadan doonta horumarka iyo dibudhiska bulshada. Qodobada 6-7 iyo 8 ee sharcigaasi batroolka waxaa lagu ansixiyey heshiiskii qaybsiga khayraadka ee lagu saxeexay magaalada Baydhabo, kaasi oo dhaliilo badan loo jeedinayo. Khubarada shidaalka ee heshiiskaasi sida loo qoray dhaliisho waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Markaad fiiriso dokumentiga lagu wadaagayo lagu maamulayo dakhliga kasoo xaroon kara shidaalka iyo macdanta, afar beeju ahaa marka aad buu u koobnaa. Marka dokumenti noocaas ah wuxuu marka hore u baahan yahay in faahfaahin badan lagu qoro. Midda labaadna oo dariisha uu yaran uu lahaa waxay tahay maana ku jirin qodob dhexaya, sidaan baa wax loogu bedeli karaa. Marka saad ogtahayba heshiiskaas waa inuu ku jiro qodob ogolaanaya sida wax loogu bedeli karo. Sidoo kale maanu kala sheegayn waxa dastuurka aadaya iyo waxa aadaya la bedbedeli karo. Xaaladaha dhaqaale way isbedelayaan, xaaladaha siyaasadeed isbedelayaan, marka ma kala saarin waxa la bedeli kara iyo waxa iyo sida lagu bedeli karo iyo goorta la bedeli karo maanu sheegin.
Waay mid ka mid a dhaliilaha loo jeedinayo waa sida loo qaybsanayo wixii dakhliga kasoo xarooda shidaalka oo maamul goboleedka laga soo saaro shidaalka iyo degmada laga soo saaro ay lacaga fara badan heliyaan marka loo barbar dhigo gobolada aanu kasoo bixin. Marka haddii gobolada shidaalka aan soo saarin laga waayo shidaal, taas waxay ka dhignaanaysaa goboladaas inay si aada uga hadhaan dakhli ahaan iyo horumar ahaanba gobolka shidaalka soo saaray. Ka hadal arintaas iyo dhibka ka iman kara.
Sidaan wada ognahay qaabka hadda uu federaalka u sameysanayo Soomaaliya dowlad goboleed hadda ay u sameysan yihiin iyo xogta deytada aan ka hayno shidaalka, waxaan rajaynayaa inaanu horto jiri doonin state la yiraahdo state wax soo saar ama soo saara ah ayaa jira. Waxaan filayaa dhammaan in istaydiyada Soomaaliya ay kulligood soo wada saarayaan. Markaad u garab dhigta hadda imaaraadka oo kale fujeer oo kale waxba ma soo saarto wax shidaal ah iyo wax gaasa mida ma laha. Marka anaga waxaan rajaynayna horta inaan yeelano, laakiin waxaa hubaal ah in ay kala badnaan doonaan, waxaa hubaal ah inay ku kala hormari doonaan. Arrimo badan ayaan u baahanahay inaan ka heshiino. Marka hore oo waxaan loo yaqaan fiscal federalismka ah, dakhliga Soomaaliya soo gelaya shidaal kaliya ma noqonayo, dakadii waxbaa ka imaanayo, meelo badan ayuu canshuurihii waxbaa imaanayo. Marka arrimahaas dhan in laisku wada xero ayaa loo baahan yahay. Lagu kaliya shidaal kaliya ayaan wadaagayna dakhligeeda ayadoo aan lasu fiirinayn kuwa kale dakhliyada ka imaanaya sida loo wadaagayo, macno badan ma samaynayso. Sidoo kale waxaana lagu xirin duruufaha dalka, maana waxaa la yiri waxaa loo qaybsanaya si siman. Marka si siman marka loo qaybsado duruufaha gobolada isku mid maaha, kuwaa macnaa beeraha ku fiican, kuwaa kalumaysiga ku fiican, kuwa waxbay ku fiican yihiin, dadku way ku kala badan yihiin, faqrinimada way ku kala badan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay in la tixgeliyo waa ka jira deegaankaas.
Qodobka kale aan rabay inaan ku weydiinay waxay ahayd wixii caqabada ah ee ka iman kara haddii shidaal laga qodayo badweynta Soomaaliya, wixii ka dambeeya 24 nautical mile, iyo sida loo go-aaminayo ama go-aan looga gaarayo ceelkaas ama deegaankaas shidaalka haddiiba laga helo maamul goboleedka uu hoos iman iyo dhibka ka iman kara.
Sida ku cad heshiiska maana wuxuu kala saarayaa 24 nautical mile waxa ka sokeeya in ay dowlad goboleedyada ay manaha ay ku jirto gacantooda wixii ka shisheeyana in dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay. Laakiin caqabada imaaneysa ayaa waxay tahay sidee lagu kala garanayaa xuduudaha dowlad goboleedyada. Marka dhulka la joogo qiyaas waa la yaqaanaa meesha ay xuduudaha dowlad goboleedyada ku dhamaadaan, laakiin marka imaado badda, taas waa marka meesha ay maanaysa loo baahan yahay guddiga xuduudaha iyo federaalka inay asteeyaan xuduudaha. Sida aad la socoto, dacwada udhexeysay Soomaaliya iyo Kenya badda waxay ku salaysnayd xuduudda badda. Marka ma xuduudaheena marka ma la seexinayaa mise waa la dheeranayaa? Laftigeed waxay u baahan tahay in go-aan laga gaaro, sababtoo ah haddii la seexiyana dhulka qaar waxaa yeelanaya oo dhulbadeedka qaar waxaa yeelanaya dowladda ka sarreysa ama dowladda dhanka bidixda ka xigta marka loo jeedo dhanka badda ayaa yeelanaysa. Marka waa arrimo u baahan in laga heshiiyo oo laga sameeyo gudiga xuduudaha marka ay dhamaystirayaan dowlad goboleedyada iyo xuduudahooda markay dhamaystirayaan.
Heshiiska wadaagista khayraadka ee magaalada Baydhabo lagu saxeexay waxaa ka hor inta aan la saxeexin iyo markii la saxeexayba ka digay gudiga maamulka maaliyadda oo ah guddi ay ku jiraan khubaro isugu jira Soomaaliya ajaanib oo ku takhasusay maaliyadda iyo heshiisyada. Guddigaasi oo guddoomiye u yahay hadba mas-uulka haya xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya. Guddigu waxay ka digeen bilo ka hor intii aan la saxeexin heshiiska Baydhabo. Khibradda caalamiga ah ay muujinayso in heshiisyada aan sida wanaagsan loo qorsheynin loona naqshadayn ay keeni karaan khilaaf, gaar ahaan marka ay timaado bulshooyinka ku nool deegaanka laga soo saarayo shidaalka. Waxaa guddigu ay tusaale u soo qaateen inay iska horyimaadyo ka dhaceen gobolka Niger Delta ee dalka Nigeria iyo gobolka Kurdiyiinta ee Ciraaq iyo meelaha macdanta laga qodo ee dalka Peru ee ku yaala koonfurta qaaradda Latin America. Isku horimaadyadaas oo la xiriiray muran shidaal, waxay sheegeen guddigu in qaybinta dakhliga khayraadka oo lagu saleeyo kadib marka laga bixiyo kharashka sida gaarka ah loogu talagalay xasilinta iyo horumarinta waddanka inay taasi maaraynta ka dhigi karto mid lagu kalsoonaan karo. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in waddanka Ghana ay saami u dhigaan jiilka dambe iyo xasilinta qiimaha saliidda. Sidoo kale waxay Gaana leedahay sharci dhigaya in saami gaar ah uun lagu kabi karo miisaaniyadda waddanka, halka saami kalena ay tahay in la kaydiyo. Waxay kaloo sheegeen guddigu in waddanka Suudaanta Koonfureed uu tusaale u yahay halista marka dakhliga si aan qorshaysnayn loo qaybiyo. Dakhliga soo gala dowladda Koonfurta Suudaan ayaa gebi ahaanba ka yimaada saliidda, halka goboladu ay hayaan mas-uuliyiinta bixinta adeega inkastoo aysan wax miisaaniyadah ka helin dowladda dhexe. Boqolkiiba 60 kharashku waxa uu ku baxaa amniga iyo mushaharaadka qaybta amniga. Kadib markii la saxeexay heshiiska Baydhabo bishii Juun 2018, guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in heshiiska Baydhabo uu keenayo in khayraadka loo qaybsado si aan sinnayn. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in maamul goboleedyada saliidda laga helo ay 10-17 jeer ka dakhli badnaan doonaan kuwa aan laga helin. Waxay intaasi ku dareen in sinnaan la'aantaasi ay tahay mid ballaaran marka loo eego caalamka. Waxay sheegeen in xaaladaha qaarkood ay keenayso inay dowladda dhexe hesho saami ka yar kan dowlad goboleedka. Waxay sheegeen in inkastoo heshiiska Baydhabo uu sheegayo in la sameeyo sanduuq maalgashi, haddana inaysan qeexnayn in saamiga la wadaagayo uu yahay kan soo hadha marka laga jaro kharashaadka iyo maalgashiga kaabayaasha mudnaanta leh. Waxay ka digeen in caqabadaha ka iman kara ay ka mid yihiin meelaha uu dakhligu ka imanayo aan xasiloonayn, taasi oo carqaladaynaysa maaraynta dhaqaalaha iyo weliba gacan ka hadal ka dhasha heshiiska. Bixinta adeeg ka badan awoodda heer maamul goboleed oo keeni kara in la khasaariyo ama la musuqmaasuqo, sinaan la'aan gobollada iyo weliba adeegyada muhiimka ah oo aan maalgashi loo helin. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay soo jeediyeen in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyaan in heshiiska Baydhabo uu noqdo mid dib u eegis lagu samayn karo markii muddo la joogaba. Saxeexayaasha heshiiska Baydhabo waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Waxa uu marka hore difaacay in heshiiska Baydhabo lagu daray sharcigii batroolka ee 2020 la ansixiyey.
Heshiiska in lagu daro sharciga batroolka waa sidii waa stepki ka dhignaa ama yani khadki ka dhignaa waaye. Sidaasay ahayd heshiisku markii horeba wuxuu ahaa heshiis isfaham ah oo muxuu ahay mabaadi'da iyo ku dhaqankiisa ay dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyeen. Stepka ku xigo la rabayna wuxuu ahaa in sharci baarlamaanka la horgeeyo ama asagoo sidiisa loo horgeeyo ama sharci kale lagu dhex daro. Marka taasu waxay ahayd yacni stepka ku xigo dabiiciga in la qaaday ay ahayd waaye.
Dhaliisha marka loo jeedinayo heshiiska waxa weeyaan sida saamiga loo qaybsaday waxaa la yidhi degmada shidaalka soo saarta 10% bay leedahay, maamul goboleedka soo saarana 25%, halkaasi waa hal maamul goboleed oo 35% leh. Inta kale oo dhanna waxay qaybsanayaan oo weliba Muqdisho ay aan la carbaabin laakiin ay ku jiri doonto 10%, dowladduna 50%. Saasaa loo qaybiyey. Marka sideed u aragtaa haddii maamulada qaarkood ay soo saaraan shidaal kuwana laga waayo, soo waddanku kala hormari maayo oo kuwana aad qani u noqon maayaan oo aad u hormari maayaan kuwana laga tegi maayo?
Horta Haruno, bisaraaxa yani runtii haddii laga sheego arrimaha farsamo oo muxuu ahay qoraaladaasu ay ka mid yihiin iyo nambarada iyo tirooyinka annaga naftigeenu qaar ka mid ah kuma qanacsanayn markii wadahadalladu ay socdeen, laakiin maadaama ujeedada guud iyo tafaahumka iyo in sharciga lasoo saaro muxuu ahay heshiiska lasoo saaro ay muhiimad aad ay u laheed, saameyn siyaasadeed oo weyn ay laheed, oo haddii heshiiskaasu dhici waayo ay arrimo kaloo fara badan ay saameyn ku yeelan laheed darteed wax badan oo loo liqay waa ku jiraan. laakiin sharciga muxuu ahay sidiisaba waa inay laba arrimood saldhig u noqdaan. Waa in deegaanka muxuu ahay iyadoo laga qaadanayo muxuu ahay khibradaha wadamo kaleeto oo Nigeria ay ka mid tahay, oo gobolka laga soo saaro shidaalka faa'iidada ka helo, iyo gobollada kale waqooyigu mathala tusaale ahaan faa'iidada ay ka helaan ay kala badan tahay, maadaama awooddii siyaasadeedna ay markaa waqooyiga u badneed shidaalkana koonfurta laga soo saaro, in yacni xoogaa la isku dayo in lays waafajiyo deegaanada shidaalka uu kasoo baxo, iyadoo hadda meel loogu eexanayo aysan jirin oo hadda meel shidaal ku jiro iyo meel uusan ku jirin aan la kala garanayn. Laakiin haddana laba arrimood ayaa la rabaa inuu saldhig ay u ahaado. Waa mida in waddanku muxuu ahay meeshii shidaal leh iyo meeshaan shidaal lahaynba waa waddankeenni waaye, annagaa wadale waa u wada dhimanaynaa, dhiigaan u wada daadinaynaa, in solidarity uu jiro oo waddanku aanu kala tegin, iyo in deegaankaas shidaalka laga soo saaraaho haddiiba ay dhacdo in meesha shidaalka laga soo saaro iyo meesha iyo dowladda dhexe awooddoodu aysan iswaafaqsanayn, inaysan mataqaanaa dhibaatooyin iyo kacdoon iyo sida mataqaanaa hadda meeshan la yiraahdo River Delta oo Nigeria dhibka ka jiro kale inuusan ka jirin. Marka labada mabda ayay ka turjumaysaa, laakiin waa kula qabaa sida kuu sheegayba in xoogaa in lagu noqdo qaar annaga naga mid horo markiiba aysan ku qanacsanayn, laakiin si kastaba ha ahaatee saldhig fiican oo laga duuli karo waaye.
Waa gart inkastoo qaybsigu muhiim yahay, haddana tusaale ahaan dad kaba soo qaado $1 billion shidaal ku fadhiya haddii waddanka laga soo saaro, maamul goboleedka laga soo saaray $350 million buu qaadanaya, halka kuwa kale $100 million ay qaybsanayaan afarta maamul goboleed ee kale iyo weliba gobolka Banaadir haddaad ku darto. Marka waxaa laga yaabaa maamulkiiba inuu kusoo aado wax ka yar $25 million haddii uusan kaba sii yareyn, ama $20 million iyo wax ka yar. Marka faraq weyn soo uma dhexeeyo.
Horta Haruunow, haddii qodobkaas si gaara toosh loogu ifiyo musaawa u muuqanaysaa, laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inta aan ka warqabno maamul goboleed hadda shidaal uusan ku jirin Soomaaliya maba jiraba, yacni macluumaadka kale oo aan hayno. Laakiin sidaan kuu sheegay haddii la doono iyadoo mabda'a muxuu ahay ararta hore waa lagu diri karaa, siyaasad ahaan iyo mabda ahaan waa inaan qaadanaa oo aan liqnaa oo aan ku salaynaa khayraadka waddanka muxuu ahay iskale solidarity iyo mataqaanaa isgarabsi ayayna mataqaanaa maamulada iyo shucuubta muxuu ahay iyo deegaanada waddanku ay leeyihiin, marka in sidaa loo kala muxuu ahay loo kala tagaaho ma jirto. laakiin annagu fikradda aan qabnaa waxa waaye in ay tallaab fiican ay tahay wixii farsamaane la dhuudhuujiyo.
Haddaba maxaa laga yeeli karaa xilligan heshiisyadii baydhabo iyo heshiiska kale ee wasiirkii hore ee batroolka uu la saxeixday shirkadda Coastline Explorations? Maxaa tallaabo ah ee u furan hoggaanka cusub iyo dowladda cusub ee la filayo in dhowaan la soo dhiso? Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka waramaya.
heshiis sharci walba oo soo baxa waxaa mar walba jiraysa fursad in dib u eegis lagu sameeyo. caalamka oo dhan way ka dhacdaa, wax dhibaatayna kuma jiraan, sababtoo sharciga dee bani aadamku markuu qorayo ma sii wada arki karo gobolka waxaa wada dhacaya, ma sii wada arki karo wax dhammaystiran inuu sameeyo. marka sharciga mashaakil ma laha, dib u eegis ayaa lagu sameynayaa. marka taama filayo wax culays ah inuu ka imaanayo mar walba oo dhaliil ka imaado sharcigii in gaabis uu ku jiro oo meelaha qaarkood looga baahanya in laga toosiyo. hadda tusaale ahaan sharciga 2008-dii baydhabo lagu ansixiyey waa midda keentayba in dib u eegis loo sameeyo, oo marka dib u eegis loo sameeyo keentayna in loo bixiyo magaca sharciga 2020-ka. marka haddii lagu arko inuu dhaliilo leeyahay waa la saxayaa haddii la yiraahdo, taa marka wax mashaakil kama imaanayo.
Cali Maxamuud Cismaan waxa uu bartay xiriirka caalamiga ah, horumarinta iyo dhaqaalaha, waxa uu la soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatanna waa la taliye madax bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bani-aadminimada. waxa uu ka mid yahay khubarada kusoo doodaysay in shidaalka Soomaaliya uu dhibaato un kusoo kordhinayo wada noolaanshaha bulshada Soomaalida,
isagoo aaminsan inaan si fiican loo maamuli doonin dakhliga shidaalka iyo khayraadka kale ee dabiiciga ah ee waddanka.
Fidna cusub buu abuuraya. Fidnada cusub uu abuuraya waxay tahay kaynu hadda ku jirno meeshaynu hadda joogno baynu kasii hoos maraynaa. Dagaalku waa kasii badanayaa, hubku waa kasii casrisanaanaya. Hadda waxaa lagu dagaalamaa maxaal tekhnikaynu dharaana baabuurta la kuruusarada, waxaa laga taangiyaal inay yimaadaan, beebayaal yimaadaan, helikobtero inay yimaadaan, waayo meeshii dad baa maal gashaday oo raba inay si fiican u ilaashadaan, ama shirkadahan waaweyn baa maal gashaday ama dowladu. Marka xaaladda aynu hadda ku jirnaa waa un kasii xumaanaysaa mooye aabadan inay ka fiicnaato. Waayo dad maba lihiin dowlad adag oo waddankii maamusha, bal waxaynaan lahayn iskada dowlad dhexe oo adage, ma aynaan lihiin dowlad goboleedii adag oo waddankii maamula oo wada haysta oo wada xukuma ama wada maamula. Qabiilaynu nahay, qabiiladii baa sii xoogeystay, qabiilkaas agtiisa laga soo saaro shidaalna anaabaluu leeyahay meeshaan, cid kaleba igu imaan mayso. Maxaad u malaynaysaa marka beri gobol kamid ama dowlad goboleed kamid dowladaha haddii laga soo saaro batrool, maxay dhihi doonaan? Waa in annaga boqolkiiba intaana la siiya, haddaana lasii la soo saari maya ama waa dagaalamayna. Marka waxaasoo dhan baa imaanaya xaqiiqana weeye, mana ahayn la iska indha tiro.
dhegeystayaal, waxaa mar kale iga xasuusin ah inaan la xiriiray wasiirka xilka ka sii degaya batroolka iyo macdanta biyaha ee Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Axmed, si uu uga qayb galo barnaamijkan, balse uusan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal, Haaruun aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey. halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. kulan wada jir ah oo ay Muqdisho ku yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayay kaga doodayaan mas-uuniyadda ama aan ilaahda miisaaniyadda dowladda Soomaaliya, iyadoo halkaasina su-aalo lagu weydiiyey wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayli. Cilmi Nuur oo ah xogeyaha guud ee guddi isku dhaf ah oo miisaaniyadda baarlamaanka dib u eegaysa ku sameynayay ayaa miisaaniyaddan ay ka doodayaan golaha. waxaa uga waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
miisaaniyaddan dib u eegaysa ku sameynay waxa weeye miisaaniyaddii 2022-ka taasoo la ansixin lahaa muxuu ahaa bishii December 2022-kii. dib u dhac weyn baa ku dhacay because baarlamaanka doorashadiisii baa xilligaa lagu jiray, maadaama baarlamaan aanu jirin xilligaa oo mogti ansixiya. 3 bilood bay markaasi sharcigu ogolaanayaan lagu sii dhaqmo. 3 bilood kadib haddana weli baarlamaankii ma uusan soo xiroonin. marka 3 bilood oo kale ayay markaasi kusii darsan oo khasab oo lagu khasbanaa in la sameeyo. marka horta miisaaniyaddu waa miisaaniyaddaas weeye. marka xilligan ay soo gaadheen baarlamaankii marka uun hadda uu fadhiisto oo muxuu ahaa dib u eegis lagu sameeyo miisaaniyaddaas, taas weeye tala hadda laga doodeedu socotay 6 bilood ee soo socota si sharciya loo loo ansixin doono loona dhaqangelin doono.
su-aalo adag baa ka yimid marka la eego lacagaha mashaariicda iyo dakhliga dowladda ee maaratay qiyaasta ku salaysan, maxay ahayd waxyaabaha sida gaarkaha ee maanta ugu yeela khasarada dooda weli socoto?
dooda waxyaabaha moogta runtii ishuuyada taagan bay ka mid tahay, ta koowaad arrinta moogta xisaab xirka oo laga yaabaa moogta muddadii dheer ee doorashooyinka lagu jiray darteed iyo baarlamaankii iyo guddoonkii hore ee moogta golaha shacabiga ma jiray oo aan si fiican u shaqaynin, inaanan xisaab xirkii la samaynin. marka laga reebo xisaab xirkii 17-kii, intii ka dambeysay xisaab xir lama samaynin. haddii dhowr riboodyo badan buu soo saaray, meelo badanna waa tilmaamo qaladaad ka jiro, laakiin arrimahaasi weli laislama meel dhigin oo baarlamaanka muusan eegin mana gudbin. marka taasa horta muxuu ahaa ishuuyada kamid a. midda kalena waxa weye miisaaniyadda hadda ood moodo moogta inay aada nambarkii ugu badan yahay oo marka loo eego sanadihii hore iyo wixii xaqiiqa ahaa soo xiroon jiray. marka taasna su-aalo badan baa markaasi ka yimid iyo duruufaha dalku ku nool yahay, dhaqaalihiisu aada u hooseeya oo aan la helin hay-adna aan ahayn bajetkii moogta loo qariray aanay helin, iyo moogta iyo nambarka lasoo qoray baa markaa iskeeni waayo oo u badan mashaariic. taasina marka meelaha dooda ka timid ay kamid ahayd, iyo iyadoo ay socotay waxyaaba dayn ah oo runtii miisaaniyadda lagu kabay oo aanan golayaasha lasoo qorsay. markaa 3 arrimood baa ugu waaweynaa waxyaabaha ishuuyada keenaya.
dhaqaalaha soomaalidu leedahay soomaalidu ka yimid ilaha dhaqaalaha soomaaliya waa imisa?
dhaqaalaha runtii dakhliga gudaha kasoo xirooda isbedel weyn kuma dhicin. ilaa laga soo bilaabo 17-kii lixdan ilaa hadda imika laba boqol buu moogta ku dhow yahay milyan. Marka isbedel weyn oo moogtay runtii la sheegi karaa runtii kuma dhicin, khaasatan saddexdii sana u dambeysay wax isbedeliba kuma dhicinba. Marka aada buuna u hooseeya marka loo eego dal ka soo kabanaya muxuu ahaaye ee burbur ka soo kabanaya in muxuu ahaaye runtii dhaqaalihiisu heerka uu gaarsiisnaado khaasatan dakhligii gudiga waa muxuu ahaa runtii aada iyo aad muxuu ahaa runtii u hooseeya. Marka waxyaabaha kale waa kab miisaaniyadeed oo dowladaha deeqaha bixiya laga filanayo iyo muxuu ahaaye hay-adaha caalamiga oo ayaa World Bank ugu horeeyo iyo African Development Bank iyo dowladda Turkiga oo wax yar inoogu kabta meelahaasuu ka yimaadaa kabka miisaaniyadda muxuu ahaaye oo wax ka sabboorti gareeya miisaaniyaddeenna muxuu ahaa runtii joogtada ah wax ka kaba. Taasina inta soo gaadhay aada bay u yar tahay oo muxuu ahaa ilaa hadda ma soo gaadhin muxuu ahaa kabka miisaaniyaddiina sidiisa uma soo gaadhin muxuu ahaa maadaama lagu jiray xilliyo muxuu ahaa doorasho iyo waxaa lagu jiray.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Cilmi Nuur oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariya isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa 24-kii bishan bedeshay sharci dastuuriya oo lagu soo dhaqmayay muddo 50 sano ku dhow, kaasoo ah in dumarku ay xaq u leeyihiin in ilmaha calooshooda gala ay iska soo ridi karaan. arrintan ayaa ahayd mid dadka Maraykanka ay aad ugu kala qaybsanaayeen. kadib go'aanka ayaa dadka Maraykanka oo mid walba muujiyey meesha uu arrintan ka taagan yahay, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
runtii toddobaadkii dhowaa arrintaa dhacday ee maxkamadda sare ee waddanku ama Supreme Court ay waxba kaba jiraan ka soo qaaday sharci in badan la isticmaalayay. taasina waxay keentay dadkii Maraykanku inay ku kala qaybsamaan. waxaad arkaysay qaybso ku dhinaca siyaasad buu ka yahay. oqooda Republicanku aada bay usoo dhaweeyeen, qoladan Demoqraadiguna aada iyo aad bay u naqdiyeen oo uga xumaadeen sida ay xukunku uu u dhacay. waxaa dhacay mudaharaadyo waaweyn oo waddanka oo dhan ka socda oo lagaga soo horjeedo arrintaa. waxaa dad badan baa loo xidxidhay, inkastoo inta badan ay nabad ahaayeen. haddana waxaad moodaa dadka ama human rightska qoladan la yidhaahdo ha noqoto ama civil rightska oo xuquuqda bil-aadanka qolyaha u dooda, iyaga laftooda aada iyo aad bay arrimaha uga dhex muuqdeen. markaa waxay ahayd runtii arrin weyn oo dhulgariir oo kale ah, waddanka oo dhanna ruxday. in badan badan oo dadka ka midana dumarkaba ha u bateen arrintaas ay aada iyo aada uga soo horjeedaan. laakiin in badan baa jirta oo kale oo taageersan oo iyagu doonaya dhinacay ka imaanayaan ama ay u arkaan iyadoo weliba hadda midtermkii la gelayo in ilmaha yare abuurmaya uu noolaado oo xaq la siiyo. marka arrin waxay ahayd marka black and white oo always lagu kala duwan yahay bay ahay.
sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ay ka kooban tahay ayaa u kala baxay 6 taageertay in sharciga la baabi'iyo iyo 3 doonaya inuu sidiisa sii ahaado. 6 taageertay bedelidda ayaa dhammaantood ahaa kuwa ay aragtiyadooda dhinaca midigu janjeereen. dadkii doonaya in qaanuunku sidiisa sii ahaado ayaa 6 garsoore ku eedeeyey in aragtidoodii siyaasadeed ay ka hormariyeen tii dastuurka, waxayna madaxweyne Biden u soo jeediyeen inuu badiyo tirada garsoorayaasha maxkamadda si kuwa aragtidoodu bidixda jirta ay u bataan, sida uu sharxaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka ka faallooda.
horta run ahaantii wuu samayn karaa. ma jiro sharci marka la eego dastuurka Maraykanka odhanaya waa in maxkamadda sare dadka xaakimada fadhida tiradoodu intaa noqoto. taariikhda la og yahay waxay kasoo bilaabeen waqtigii uu George Washington joogay, shan bay ahaayeen iyo ninka chiefka chief of maxkamadda marka horjoogaha ah, adigu 6 bay isku noqonayeen. ilaa 10 mar bay gaadheen ilaa markii ugu dambeysay sanadkii ugu dambeysay nambarkaasu aan wax weyn iska bedelin oo 9 ku ekaayeen 1896-kii. marka runtii caqabadu waxay ka imaanaysaa haddii madaxweynuhu uu magacaabo 4-6 intuu doonaba uu magacaabi karaa si ay uga bataan dadka dhinaca jamhuuriga raacsan tiradu uga badato. laakiin meesha waxa ku jira dhibaatada aan waxaan la yihahdo filibusterka. filibusterkuna wax kale maaha, Kongreska waxay dheereynayaan doodii lagu codayn lahaa. Qaar baad arkaysaa Mareykanka qaarkood mid keligii habeen da qabsanaya oo doodii dheereynaya si aan cod u dhicin. Marka runtii waa kuwan leh intaan madaxweynuhu kum uusan isku dayin inuu magacaabo xaakimo cusub, la hadhowto Kongreska baa is hortaagaya. Waa inuu sameeya, waa inay Kongreesku sameeyaan sidii lagu joojin lahaa dooda dheer ee loo yaqaano filibusterka. Iman dimuqraadiga qaar ka tirsani way diidan yihiin, waxay leeyihiin haddii aynu dariiqada qaadano qoladan deejin muruguna markooda ayay sameynaysaa, markaana dastuurkii ayaa khalkhal la gelinayaa iyo nidaamku ku shaqeynayay baarlamaanku.
Xubnaha jamhuuriga ayaa iyagu si weyn u taageeray go-aankan maxkamadda sare ay gaadhay, sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf.
Runta jamhuuriyiintu makaati oo kale gaafin makaati aad buu usoo dhaweeyey. Jamhuuriyiintu aad iyo aad bay u farxeen u ahayd, waayo arrimahan arrimo ay dabada ka riixayeen bay ahayd waqti dheer. Runtiina aad bay usoo dhaweeyeen meesha dimuqraadiyiintu ay aad uga soo horjeesteen. Marka waxaad moodaa iyagu inay arrintaas ayna ku kala qaybsanayn. Stadio 12 ah oo qolada republicaka ama jamhuuriyiintu ay xukumayeen already arrintii implementationkeeda waa laga dhaqan geliyey, oo ama kliniikyadii ama dhakhaatiirtii ama meelo badan baa la baangareeyey in ilmaha laga soo ridi karo hooyada. Stadio kale oo badan oo ku daba jiraana way jiraan. Marka waxaad moodaa ama xisbi ahaan markaad u fiirisid ama marka aad u fiirisid dhinacan kale, stadiyada republicaanku ay xukumaan ama distrigyada hoos yimaadaba, sharciga kule layers badan buu leeyahay, wuu kala sarreeyaa. Waxaa laga yaabaa in county levelka ay diidi karaan state-ka kusii dhex yaala republicaanka ay xukumaan. Marka kolleyba macno badan buu yeelanaya, laakiin aad bay usoo dhaweeyeen. Arrinta kale oo aan rabaa inaan ku daro iyadana waxa weeyaan, waqti doorashaa waxaa lagu jiraa midterm-kii ilaa 5 bilood ay ka harsan tahay. Marka iyadana dhinaca marka laga eego, waxaad moodaa saameynta uu yeelanayso arrintani oo republicaanka oo kale ay ku yeelanaysaa inay xadidan tahay baad moodaa. Waayo dimuqraadiga ayaa hoggaanka waddanka hadda haya, arrimihii nolosha ee aas-aaska u ahaa dadka noloshooda aad iyo aad baas erbarar baasan baa jira, erbararkaas oo meel walba galay. Waxaa jira shidaalkii oo kacsan, waxaa jira inflation badan, yacni arrimo badan oo waxaa jira dimuqraadiyiintu aan u saamaxayn inay siday rabaan dadka ay wax ugu sheegaan. Marka kulleyba waxay noqonaysaa ahmiyad badan inaan la siin arrintan, oo ay dadka kaga muhiimsan tahay waxyaabihii noloshooda aasaaska ay saameynayay inay u codeeyaan wax ka qabashadooda, taana laga yaaba dimuqraadigu inay kuraasmada ku luuskareeya.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ballan qaaday in awoodda xafiiskiisa uu isticmaali doono sidii uu ilaalin lahaa galaangalka ay dumarku u yeelanayaan ilmiska soo ridida kadib go-aankii maxkamadda sare. Haddaba waa maxay waxyaabaha uu madaxweyne Biden samayn karo?
Waxaad moodaa space-ka ama meesha u bannaan madaxweynuhu inay aad iyo aad u yar tahay oo wax kaga bedeli karo go-aanka la gaaray. Arrimo uu laakiin samayn karaa way jiraan, inkastoo arrintaas yidhi dimuqraadiyiintuna ay xoog ku saarayaan madaxweynuhu inuu tallaabooyin qaado arrintaa uu kaga soo jeedo. Laakiin waxaad moodaa executive order ama go-aan xeer madaxweyne inuuna waxba kaga bedeli karin baad moodaa. Laakiin arrimo kale oo isticmaali karo way jiraan, oo for example madaxweynaha ama White House-ku waxay leeyihiin oo ku doodayaan waa in la sameeyaa daawooyin laysu maylgarayn karo oo boostada laysu dhigi karo oo hooyadu iyadoo gurigooda joogta state kastaba ha joogte intay u tagaan ama online ha ka gadato oo nooc prescription oo kale oo dhakhtar qoray marka ay isticmaali karto halkaana ilmihii uu ku dilmayo. Taasna dhinaca side effect bay leedahay, waxaa laga yaabaa dhiig badan ama qofkiiba tabcaan inuu noqdo ama sakaraad uu noqdo oo arrintaasi ay keento. Marka dhinacyadaasi dhinacyada laga fakerayo way yihiin. Wuxuu kaloo ka fakerayaa madaxweynuhu inuu isaguna sameeyo wax la yidhaahdo in ay soo baxaan midterm-ka oo kale dad badan oo taageera xildhibaanada soo baxay aaminsan in ilmaha layska soo ridi karo ay soo baxaan oo dadku codkooda ay siiyaan. Waxa kale oo iyana suurtagal ah oo ay ka fakerayaan waxa weeye marka in wax la yidhaahdo statiska dimuqraadigu xukumo oo istaydiyo badan ah inay markaa iyaguna ay ka soo horjeestaan oo sanctuary state wax la yidhaahdo
oo magangelyo lagu siinayo dadkii isteediyada kale ka yimid ee isteediyada dimuqraadiga yimaada xuquuq markii ay ku yeelanayaan ama dhaqaatiirtu ay ku fulinayaan in sidii ay rabeen loo yeer marka waxaad moodaa options badan baa weli yaalla laakiin sharciyan waxa laga bedeli karaa way xadidan tahay.
Biden ayaa dhinaca kale ugu baaqay dadka Maraykanka inay doortaan siyaasiyiinta ilaalinaya xuquuqda dumarka doonaya in ilmaha iska soo ridaan marka la gaadho doorashooyinka gobollada iyo kuwa federaalka. Siyaasiyiin kale ayaa iyaguna dumarka ku dhiirigeliyey inay codkooda dhinaca dimuqraadiga geeyaan, hase yeeshee dumarku arrintaasi hal meel kama wada joogaan sida uu markale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta runtii run ahaantii markii dhinac la eego dumar oo dhan iskuma jiro oo had iyo goor waxaa jira kuwa xisbiyada kala raacsan gaar ahaan kuwan dumar badan baa jiray oo u booday ama u codeeyay Donald Trump, kuwaasna u malayn maayo inay iyagu raacayaan xagga dimuqraadiga waayo waa dad fekerka qaba ah in sharcigan la laalo ayay qabeen. Markii la eegana marka siyaasadda Maraykanka xisbigan jamhuuriga iyo dimuqraadiga la isbarbardhigo dadka kala taabacsan yaa cod badan oo usoo baxa doorashooyinka ilaa arrimo ay jiraan waqtii xisbiga la noco sidii waqtigii George Bush la dooranayay Obama oo kale ay dad badan soo baxeen oo xisbiyadii dad badan oo jamhuuri ama independent madax banaan ay u codeeyeen. Runtii dumarka laga yaabo inay u codeeyaan xagga dimuqraadiga waa qolada dadka siyaasadda ka dhexdhexaadka oo marba dhinaca ay u arkaan inay dani ku jirto u codeeya oo la yiraahdo ama dhexdhexaadka ama independence-ka loo yaqaano dadka independent-ka. Marka runtii inkasta oo ay madaxda dimuqraadigu ay lahaayeen doorashadan aanu sugeynaa arrintan inay wax ka qabtaan dadku ay uga codeeyaan oo jamhuuriga ay arrintan wax weyn u geysato u maleyn maayo inay noqon karto wax la isku hadlayn karo boqolkiiba boqol inay dumarku codkooda dhan wada dhiibanayaan oo dimuqraadiga siinaya.
Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dadka Maraykanka oo si weyn ugu kala qaybsamay go'aan ay maxkamadda sare toddobaadkii hore soo saartay. Inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere oo isagu barnaamijkaasi soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay. Barnaamijkaasi ayaana ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka V O A. Tiini intiin caawa toddobada fiidnimo isugu iman doono idaacaddan idaacadda xigta. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Gabadan jala ee niyadi gargare.